A Brýten, vítejte na třetí přednášce strojového učení pro zelenáče. Dřív než začnu povídat o teorii, nemáte někdo nějaké otázky ohledně čehokoliv? Rozhodně. A nula kde? X, jasně. 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 Ono je to tak, že my jsme v situaci. Jo, dobrá otázka, teď přemýšlím. Jo, dík, to je perfektní pozorování, že? Když byste se tady to představili jako jednu věc, tak, že? Tady ta věc vpravo je lineární kombinace těch XTček a tahle ta vlevo je taky lineární kombinace XTček. No, že to, co říkáte, znamená, že když tohle je X, ne, tak to bude mít řešení. A proč ale je jasný, že tady ta věc musí být x. Jako intuitivně to vždycky musí mít řešení v tom směru, že my se snažíme minimalizovat nějakou chybu na tom, když nafitujeme ten model. Tak člověk by řekl, že každý řešení, který použijeme, má nějakou chybu a některý z nich budou muset mít tu chybu nejmenší. Takže v tom případě, i když to matice singulární, ať jakoby jsou ty původní body jakýkoliv, tak já vždycky mám nějaký řešení, protože jako, který bude nějak špatný. Že? Ono to není, to celkově řešíme úlohou, chci zminimalizovat tady čtvercovou chybu. Takže ono nějaký řešení bude existovat vždycky, protože když si vezmu všechny možné řešení, které jsou a na nich najdu to nejlepší, tak to jako bude to správný, až na to, že těch správných může být víc. A teďko to, co říkám já takhle jako naivně, by mělo se nějak matematicky projevit i na těch rovnicích. A mělo by být jasný, že takový vždycky existuje. A Jonáš něco navrhnul, ale já jsem to nepochopil, abych řekl pravdu. Jasně. Jasně, já to takhle jenom celý napíšu, co chceme řešit. Kterým prostoru? Jo, jasně. No ale kdyby, že aby to řešení bylo přesný, tak já potřebuji, aby jako tohle to bylo té v obecném případě, ne? A kdybych jako tohleto nebylo rovný té. Jako souhlasím v tom, že ta věc na pravé straně je prostě nějaká lineární kombinace sloupců z toho x nebo něco takového. A pak tvrdíte, že každý, že jako je to jako tím špatným směrem, ne? Já potřebuji vědět, že jako existuje dvojitý v, takže xtxv se rovná xtv xtt, což nějak nevidím zatím. Jo, určitě ta věc vpravo je nějaká lineární kombinace sloupců s x a ta věc vlevo je nějaká lineární kombinace sloupců x, ale aby byly obě dvě stejný, tak to mi nestačí vědět, že jsou to lineární kombinace. Možná to jenom nevidím, ale obecně je to tak, že když se říká, že soustava nemá řešení, tak je to tehdy, když rank té rozšířené matice je větší než rank té normální. To je to, co si pamatuju z lineární algebry. Když mám jako matici a tady nějaký pravý sloupec, tak to, že to nebude mít řešení, znamená, že tady vlevo mám jednu řádku a ještě jako druhou řádku a mám tady jako na té pravé straně pro ně mám různé podmínky. A tohle to se nějak jmenovalo, že rank tý větší je prostě větší, že se jako pro dva stejný řádky v uvozovkách mám jako víc požadavků na to, co má být na té pravé straně. A třeba by něco takového tady šlo použít, ale jistý si nejsem. Tak jo, zatím na tu otázku nedokážu odpovědět, jak vidíte, tak já si to rozmyslím a příště vám to, nebo na cvičení vám řeknu, jak to je. Určitě je to tak, že ta soustava musí mít řešení, protože když zapomenu na tu matematiku, ve který nedokážu najít tu správnou cestu, tak nějaký řešení vždycky bude nejmenší, všechno je to spojitý, takže jako určitě existuje nějaký řešení, který má jako infimum té chyby a ono to bude i to, který má to minimum. Že jako to nejlepší řešení nějaký bude, ale může jich být víc. Povídejte. X, no asi ho bude mít menší nebo rovnej. Že kdyby tečko byly samý nuly, tak je to blbý, ale jako je omezená tím, ne? Něco takového. XTX, tohle co myslíte. Tahle ta má rank X, jo, to jo. Jo, určitě má. Jasně. Tohle to je prostě rank toho X a že je stejná, no asi jde o to, že není větší, ne? Nebo, že jo, tady Hans ta věc může mít malej rank, ale že co chcete říct, že Jasně. To určitě. To je s tím souhlasím. Jasně. Je taky rank X. Jasně. 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 Nějaký existence. Super, a teď už to vidím i já, takže myslím, že jste to úspěšně vyřešil. Takže já to jenom shrnu, jestli se ještě někdo nechytáte. Že tady Hans ta věc, to jsme řešili i na přednášce, že to XTX má stejnou hodnost jako samotný X. Čili když se podívám na tu věc na té levé straně, tak je to prostor, který má dimenzi nějaký rank X a je to lineární prostor, který vznikne tak, že zkombinuju sloupce toho XT. Ta věc na té pravé straně je, že a má to jakoby, jo, ta věc na té pravé straně je podprostor, co, vidíte, teď jsem se zase sám. Tohle je jenom jedna hodnota, že? A já bych potřeboval vědět, že leží v tom, co je vygenerovaný tady na té levé straně. Chtěl bych vědět, jo, vlastně, že ono je to tak, že ve skutečnosti jako XT cokoliv leží v tom range toho XT, XV. Protože tady Hans to XT něco, ten range toho XK, ten může mít hodnost maximálně dimenze tohohle prostoru. Já to budu takhle psát, jo. Tak, ta je určitě omezená dimenzí nebo renku té matice. Protože že to je největší rank, co ta matice X umí udělat, takže ať budu dělat cokoliv, tak když dělám lineární kombinace sloupců, který mají hodnost n, tak oni pořád ten výsledný prostor bude mít hodnost n, tuto ty samý konstanty. Čili to jako, ať je to ten cíl jakýkoliv, tak, tak ta dimenze všech těch možných hodnot je omezená rankem té matice. Na druhou stranu, ten prostor na té levé straně, tady hlen ta věc, ten má přesně takovouhle dimenzi, protože ta matice XTX má stejnou hodnost jako ona sama, jako samotný X. Čili když tady hned budu ty dvojitý Včka kombinovat, všechny možný vyzkouším, tak dostanu zase prostor, který jsou lineární kombinace sloupců a zase má tu hodnost X. Čili ty prostory už musí být stejný. Jo, a tím pádem, jako tady vpravo, nemůže být žádná tajná hodnota, kterou bych na té levé straně neměl dokázat. A tím pádem, jako pro libovolný té, vždycky existuje dvojitý V, který je tomu rovný. Jak je to trochu chaotický, ale děkuji moc za pointer. Tak, co ostatní jste na tom? Všichni jsou mrtví. Super. Tak to byla dlouhá odpověď nám na první otázku, ale nějak se nenechte omezovat. Jestli máte někdo nějakou další otázku, jsem s ní. Nikdo? Tak. V tom případě můžeme jít směrem vpřed. Jinak úlohy už první se pomalu dobíhají, takže je vidět, že lidi začali řešit. To je dobře, řešte, když máte nějaké potíže, pište na Piazu. Když potřebujete komentář k nějaký svýmu řešení v Rekorexu, nemusíte posílat zdráky s tím, stačí říct, a moje řešení v Rekorexu nefunguje. Prosím, prosím, pomozte a on se někdo určitě najde. Tak. My jsme se bavili o tom, jakým způsobem vyhodnocovat modely, když máme nějaké hyperparametry, jakým způsobem se rozhodnout, jak je nastavit. A bavili jsme se o tom, že jedna z možností, jak to udělat, je říct dobře, tak my se tady pořídíme trénovací množinu, pak si pořídíme ještě development množinu. A to jsme používali na to, že jsme na ní vyhodnocovali ten model natrénovaný na té trénovací části a pak jsme tady někde měli ještě testovací množinu, kterou jsme použili k vyhodnocení celé úspěšnosti po té, co jsme si na tom devu ty hyperparametry nastavili. Ať to pevné dělení na ten train a dev se někdy nemusí úplně hodit. Jednak je to tak, že zrovna můžete mít smůlu, když si vyberete do té development množiny nějaký jiný nepravidelný příklady, než ty, které jsou v tom trainu. A celkově to, že jste ty množiny nějak rozdělili, způsobí nějakou chybu. A kdybychom se snažili tu chybu udělat co nejmenší, tak bychom mohli udělat to, že těch množin vlastně vyzkoušíme víc. A takový postup, kdy těch množin vlastně zkoušíme víc k tomu, aby jsme si určili, jakou úspěšnost ten model má, tak tomu se říká cross-validace. A cross-validace funguje tak, že si vezmu to, čemu říkám na začátku, trénovací množinu a rozdělím si ji na několik skupin. Těm skupinám se někdy říká foldy. A tady je taková ukázka, kdy jsou ty foldy 4. Tady je ten první sloupec jeden, druhý, třetí a čtvrtý. Ty čáry moc tomu nesedí, tak si to představte, že jsou opravdu na hranici těch čtverečků. A udělám to, že každý z těch kusů jednou použiju jako v podstatě development množinu A všechny ty ostatní použiju jako trénování. A takhle to udělám tolikrát, kolik těch foldů jsem si vybral a pak třeba filmírou ty výsledky. Čili je to v podstatě tak, jako jsem si předtím volil trainy a devy, tak teď to udělám stejně až na to, že těch voleb udělám spoustu a to jako přesně K. Sice to pak trvá Kkrát díl, protože musím natrénovat K různých modelů, ale mám zase daleko lepší, já tím myslím, méně zašuměný odhad toho, jak ty moje parametry fungují. Tak rozvalidace se dá použít i jako jednak, když chci hledat development množinu, tak jako bych v podstatě můžu dát víc, taky se dá použít v situaci, kdy chci použít to jako testovací množinu. Že? Když mám data, předem mi někdo neřekl, co jsou trénovací a co jsou testovací, já bych chtěl vědět, jak funguje, tak zase můžu to rozdělit jednou, ale můžu použít tu cross-validaci a ve skutečnosti jako získat spoustu i testovacích množin a pak mít jako představu, jak ten model funguje, nejenom pro jedno pevné dělení mezi trainem a testem, ale pro kázních. V situaci, kdy máte málo dat, tak tohle to trvá díl, protože musíte trénovat ten model několikrát, ale za odměnu ten váš odhad je daleko méně noisy, což když pak třeba děláte nějakou soutěž, kterou chcete odevzdat, tak se to hodí, protože když máte jedno pevné dělení mezi trainem a devem, tak se může stát, že zrovna máte smůlu a v tom devu jsou nějaký lehčí, těžší příklady. Tím pádem vám ty parametry vyjdou jinak, než jaký by byly ideální na celý tým množině, zatímco tady jako ta vaše představa o něco přesnější. Úplně extrémní případ té K-foldové cross-validace je něco, čemu se říká leave one out cross-validace. Úplně že extrémní varianta toho je, když vezmete všechny trénovací data, je, že každý ten prvek pochopíte jako dev samostatně. A čili když máte n dat, tak budete trénovat n modelů, po každý na n-1 datech dvě jeden chybí a ta vaše development úspěšnost bude pak ten jeden chybějící bod. To samozřejmě je hrozně neefektivní, když máte těch dat spoustu, ale ukazuje se, že například pro lineární degresi s ELVA regularizací se to dá vyhodnotit velice, velice rychle. V tom směru stejně rychle jako natrénovat, v podstatě stejně rychle jako natrénovat celý ten model na všech datech. Ta konkrétní matika zatím je trochu komplikovanější, takže pokud vás to zajímá, tady je odkaz na článek, kde se to používá. Nicméně z praktického pohledu v Scikit-learn Linear model existuje třída, která se jmenuje Rich CV, Cross Validation. A tohle je to je estimator, který si vybere vhodnou sílu té ELVA regularizace právě pomocí tady té leave one out cross validace. Čili vy tomu můžete dát, oni tomu říkají alfy, že tomu můžete dát pole všech možných sil té ELVA regularizace a on vyzkouší všechny z nich. Pro každou tu jednu volbu té síly té regularizace si spočte, jak by to dopadlo, kdybyste natrénovali model na všech datech, kromě vždycky jednoho, a pak se podívali na tom jednom, jak jste dopadli. A ze všech tady těch variant vám vybere tu nejlepší a nakonec natrénuje celý ten model na všech trénovacích datech. Čili celý to funguje, takže zvenku to chová jako lineární regrese s ELVA regularizací, až na to, že vevnitř ona si vybere z daného seznamu lambdu, která na těch dodaných datech funguje co nejlepší. Pro ostatní algoritmy, kromě lineární regrese, už nebudeme moct tu leave one out cross-validaci používat a tam se bude používat nějaká obecná K-foldová cross-validace a na cvičení si vyzkoušíme, jak se taková věc dá dělat k tomu, aby vám Scikit pomohl a hledal vám parametry pomocí té cross-validace sám. Jaký otázky? Nope. Tak jdem. To bylo jenom taková drobnost. A teď se dostaneme k nové úloze. Doteďka jsme dělali regresy, jejíž cílem bylo získat nějakou hodnotu. A teď se posuneme už ke klasifikaci. A binární klasifikace je nejjednodušší varianta, kdy se snažíme. Máme na vstupu nějaký příklad a cílem je ho rozdělit do dvou tříd. Ty dvě třídy se většinou berou jako binární třídy, takže se jako berou 0 a 1, nebo někdy minus 1 a 1 podle toho, jak se to hodí. No a jak bychom to mohli udělat? Že? Tak binární regrese nám uměla dát hodnotu. Tak my bychom mohli říct, dobře, tak pojďme si vzít nějakou hranici. A když ten výsledek bude větší než ta hranice, no tak řekneme, že to je jedna třída, a když ten výsledek bude menší než ta hranice, tak řekneme, že to je druhá třída. A teď Kolik by taková hranice mohla být? Tak typicky se používá nula, protože tak jednak je to symetrický a jednak, když v tom lineárním modelu máte schovaný bias, že jo, tak ono to vypadá tak, že je tam to x, i, a pak je tady plus b, že jo, má se rovnat ten threshold, takže pokud tomu modelu se hodí nějaký jiná hranice než nula, tak on se stejně v tom biasu naučí, co to má být. Takže zvenku se typicky řekne dobře, tak jo, když to vyjde větší než nula, tak to bude jedna varianta, když to bude menší než nula, bude to druhá varianta, druhá třída. Teďko pojďme chvilku koukat na to, jak ty řešení vypadají. Máme teda lineární, zatím F je zatím lineární regrese, čili nám to vrací ten skalární součin vstupního příkladu a váh. Vezměme dva body, které jsou na té hranici. A tím, že hranice myslím takovou přímku, že to Fx V rovná se nula. Že to je jakoby přirozeně je to hranice, protože když je to nakreslíme dvě, tak je to přímka. Když je to v n rozměrným, tak je to nadrovina, n minus jedna dimenzionální záležitost. A ty body, které splňují tu rovnost, že je tam přímo nula, k tomu říká, že jsou na hranici. A když si vezmete dva a vezmete si jejich rozdíl, tak ten rozdíl mezi nima, že když se vynásobí skalárně s tím dvojitým V, tak dá taky nulu, protože XTV je nula, X2TV je taky nula. A co to ale znamená? Že? Tak tady ten rozdíl X1 minus X2, to je nějaký vektor na tý hranici. Že? Protože oba byly na ní, tak když se to odečte, tak pořád že? Je to vektor, který je na té hranici. A tím pádem to znamená, že ten vektor dvojitý V je kolmej ke všem těm bodům, které na té hranici jsou. A to znamená, že to dvojitý V je jako normála té hranice. Je to že směr, který je kolmej na všechno, co v té hranici je tady ve 2D. To vypadá tak, že když ta hranice je ta červená, tak dvojitý V je tady hned ta oranžová šipka, která je zjevně že kolmá, tady je ten pravý úhel, který tam má být. Je to jedna věc. Ten vektor těch vah je ve skutečnosti kolmice k tomu k směru té přímky nebo té nadroviny, která rozděluje ty pozitivní a negativní příklady. Tak. A teď tak řekněme, že tady máme nějaký bod X. A označíme si ortogonální projekci na tu rovinu. Že? Tady je to x značítko té ortogonality. A to je takový vektor, kde tadyhle je pravý úhel na spojnici mezi x a tou projekcí. Tak. A co já budu chtít ukázat? Budu chtít ukázat, že ta vzdálenost toho bodu x od té nadroviny je to, co vrací ten model děleno dílkou toho dvojitýho V. A jak bych na to mohl přijít, takže já ten celkový bod, ten X, co dostávám, napíšu tak, že vezmu tu projekci a pak vezmu tu V, že to je ta kolmice, že já vím, že to X je ta jeho projekce plus nějaký násobek toho dvojitýho V, tak já to dvojitý V vezmu, vynormalizuju si ho tak, aby tady ten vektor měl dílku 1 a pak sem napíšu R a to R je vzdálenost toho bodu X od té nadroviny. A teďko, když to zleva všechno vynásobím vektorem dvojitý V a pak tam přečtu B, čo, tak vlevo tady bude X a tam možná vynásobím zprava a vynásobím to zleva. Tady bude i VT X plus B a na pravý straně bude VT, ta projekce toho X plus R krát VT V děleno velikost toho V plus B. A že tady ta věc, to je predikce toho našeho modelu, čili to je Fx. A teďko tadyhle ta část, tahle a tahle, to je, že jsem dosadil do toho lineárního modelu, to je tu lineární projekci X, čili tady ta věc je nula. Protože a priori jsme to X, ta projekce je přesně míněná jako bod, který leží na té rovině. Takže jediný, co tady zbývá, je pak tady ta pravá strana. No, ale VTV je přesně dílka V na druhou. Takže tady dostanu tohle. A tím pádem dostanu, že ta vzdálenost toho bodu od té nadroviny je přesně jako to, co mi ten model řekne, děleno dílkou toho dvojitýho V. A kdybych si to znormalizoval, takže dílka toho dvojitýho V bude 1, tak přesně ta predikční hodnota, to jako okolik víc než jsem nula, má opravdu nějaký smysl a říká mi to opravdu okolik dál, vyloženě v euklidovské vzdálenosti, jsem od té dělící nadroviny. Tak. Jup. A když to vím, tak můžu i vědět, jak daleko jsem od počátku, čili jaká je velká tato vzdálenost. A to prostě tak, že do té rovnice dosadím nulu a podívám se, co dopadne, že jo, no a výsledek té jarní regrese je jenom ten bias v tu chvilku, takže vzdálenost od počátku je něco takového a tady asi nemá být ten mínus, tak. To je jenom jako k geometrii, někdy se to hodí mít nějakou představu, co v tom případě takového lineárního klasifikátoru ty hodnoty znamenají, že jako opravdu se bavíme o nějakých vzdálenostech. Tak, a teď konc, můžeme jít k perceptronu. Perceptron je první takový algoritmus, který někdo sformuloval a který se dá použít k natrénování vah, konkrétně binární klasifikace. Jo, řekněme, že ty cílové třídy si označíme jako plus 1 a minus 1, prostě protože se nám to bude matematicky hodit. A cílem je najít takové váhy, aby jako znamínko té naší predikce, čili znamínko toho, co jakoby ten lineární model udělá, bylo plus nebo minus 1. Čili 0 nám nevyhovuje, protože 0 je přímo na té hranici, o tom nic nevíme, ale když je to na jedné straně, tak řekneme super, to jsou ty pozitivní a na druhé straně to jsou ty negativní. A co, jak se to taky dá říct, můžete taky říct, že chcete, aby TI krát ta predikce toho modelu byla větší než 0. Že? Tak když tady to TI je plus 1, tak aby to bylo větší než 0, tak tady ta věc musí být větší než 0. A když to správná třída je minus 1, tak tady ta hodnota musí být menší než 0, aby to celé bylo větší než 0, což jsou přesně ty naše podmínky, které potřebujeme. Tak. Určitě. A k čemu? Jako vstupu nebo... klasifikaci. Jasně. Tak já tady udělám takovouhle věc. Asi jako představuju, že mám na vstupu nějaký body. A u některých vím tu třídu plus 1, to jsou třeba ty modrý. A u některých vím, že mají třídu minus 1, to jsou třeba ty červený. A teď, co bych chtěl, je, chtěl bych najít pojitivé, chtěl bych najít ty váhy, tak abych dokázal, aby jako když bych si to nakreslil, tak ta nadrovina, která je těma váhama určená, tak rozdělovala ten prostor tak, že na té jedné straně jsou ty modrý, na té druhé straně jsou ty červený. Takže tak. Ve 3D už, že jo, ta otázka je, jak vypadá ta nadrovina. Že? Ve 2D je to lehký, protože ta nadrovina je přímka. Ve 3D, když si to představíte, že už je to prostorový, tak to dvojitý V v tom 3D prostoru je nějaký směr. A ten je kolmej na to, kde je ten decision surface, kde jakoby je ta hranice. Čili když jako si vezmu kolmici a tady vezmu si tu V a vezmu si k tomu jako kolmou rovinu, tak ona prostě bude vypadat tak, že to bude nějaká taková jako placka, která je v tom 3D prostoru nějakým způsobem otočená podle toho, kam ukazujete dvojitýho V a nějakým způsobem posunutá od té nuly. Ty konkrétní parametry jsou nějak vidět tady, že to posunutí od té nuly nějakým způsobem závisí na biasu. Kdyby V mělo dílku 1, to bylo jako přímo bias. A ta nadrovina vypadá tak, že jako ten kolmej směr na ní je dvojitý V. Stačí tak? Asi moc ne. Tak když budete vědět, co mám říct, tak řekněte. Já to zkusím. Tak. A řekněme, že nějaká množina bodů je takzvaně lineárně separabilní. Pokud tohle to vůbec má nějaký řešení, čili pokud existuje takový dvojitý V, že ten lineární model řekne pro všechny ty pozitivní případy, že jsou na jedné, a pro ty negativní případy, že jsou na té druhé straně. To je to třeba na té pravé straně. Naopak množina bodů, která není lineárně separabilní ve 2D, bude co něco neruchýho, tak můžeme udělat klasický XOR prostě. Tak a teďko, kdybych se snažil, jak se snažil, tak to nikdy jako nezařídím, tak, že na té jedné straně budou jenom červený a na té druhé straně budou jenom modrý, protože ať člověk zkouší cokoliv, tak se mu to nepodaří. Tak. A ten původní algoritmus, co už je přes 60 let starý, tak ten, když dostane na vstupu lineárně separabilní množinu, tak dokáže přijít s takovým váhovým vektorem dvojitý V, že opravdu bude oddělovat, rozdělovat ty dva body. Že? A jak to funguje? Tak na začátku začnu samýma nulama a potom, dokud se jsme jako neuspěli, dokud se neukáže, že pro všechny příklady už jsem v pořádku, že dokud jsem nenašel to správné řešení, tak si vezmu jeden příklad i. Podívám se, jak na něm vypadá ta predikce, že dostanu nějakou hodnotu y. A teď, co já bych chtěl, aby byla větší než 0, pokud to má pozitivní třídu, a menší než 0, pokud to má negativní třídu. Tak já se podívám, jak vypadá to TI y. Že když by tady ta věc byla větší než 0, tak jsem spokojený a správně mi to klasifikuje tu třídu, jakou má. Ale když to nefunguje, čili v opačném případě, když to menší nebo rovný 0, tak jsem našel bod, který je na špatné straně té nadroviny. A tak, co já udělám, je k tomu dvojitýmu V přičtu to TIXI. A aniž bych zatím dokazoval proč, což ukážeme za chvilku, tak se nám o tomhle algoritmu dokázat, že nakonec v konečném čase dospěje k nějakému správnému dvojitýmu V, pokud ta původní sada těch bodů je lineárně separabilní. Teď, kde se vezme takovýhle algoritmus? Jo, ta hlavní věc je, vezmu si bod a když je to špatný, když nejsem na špatné straně, tak to V nějakým způsobem upravím. A ve skutečnosti tenhle ten algoritmus je jako speciální varianta nějakého SGD algoritmu, nějakého online gradient descentu, což tehdy nějak se to tak nemenovalo, ale dneska se na to tak dá dívat jako lehce. Můžeme si vzít chybovou funkci, která nám bude měřit, jako jak daleko jsme na té špatné straně. Pokud jsme vůbec na špatné straně, tak si vezmu to minus t xtv. A to mě přesně říká, jo, když prostě tady mají být červený, tak když ten červený je tady, tak je to v pohodě a já řeknu, dobře, moje chyba je nula. Na druhou stranu, když ten červený je tady na té straně a tam být nemá, tak já si změřím, jak je to daleko a řeknu, dobře, tohle to budu chávat jako chybovou funkci. Že tu takhle můžu po složkách zadefinovat, když jsem na špatné straně, tak ta vzdálenost a jinak, když jsem na správné straně, tak nula. Jednou rovnicí se dá napsat, že tady ta věc jako je maximum z nuly a té vzdálenosti na té špatné straně. A mimochodem takováhle věc se nějak jmenuje se relu. Relu je funkce, která od nuly doprava se chová jako přímka, y se rovná x, a vlevo se chová jako čistá nula. A to je přesně to, co tady mám. Že když bych si vzal jako chybovou funkci, tady relu, do který dám jako vzdálenost na špatné straně od té dělící nadroviny, tak SGD bude vypadat přesně tímhle tím způsobem, protože v tu chvilku, když jsem na té špatné straně, tak derivace tadyhle z té věci podle dvojitýho V, no to je prostě to TX. Co tady má být minus, ta derivace, tak minus, minus je plus. Čili ten algoritmus C tady je přímo SGD pro takovouhle ztrátovou funkci, až na to, že jsme v SGD mývali vždycky nějaký learning rate. A co na tom speciálním případě, ten learning rate není důležitý, protože já jsem na začátku začal s V rovná se 0. A kdykoliv můžu to V vynásobit konstantou. A tím se vůbec nezmění chování toho algoritmu, protože celou dobu mě jenom zajímá větší nebo rovná nebo menší nebo rovný 0. A to se nějak nezmění, když se vynásobím, když se protáhnu konstantou. Takže v tomhletom jako zvláštním případě na tom learning rateu vlastně nezáleží. Takže jedna je stejně dobrý learning rate jako každý jiný. Tak, že jako tohle je ten algoritmus. Je to jako, tehdy tomu tak ještě neříkali, ale je to jako SGD se dobře zvolenou chybovou funkcí, až na to, že je takový speciální ten případ, že se dá ukázat, že to konverguje vždycky. Tak tady je nějaký jednoduchý příklad. Mám nějaký body červený a modrý a tady je na začátku nějaká má nastřelená dělící nadrovina, přičemž si představuju, že v tomhle směru mají být červený. Tak, vezmu si jeden červený a on sem nevede. Nejde na té špatné straně. Že? Tak já si vezmu takhle tu vzdálenost k němu a tu vezmu a připočtu ji k tomu dvojitý V. Čili že na začátku ta moje nadrovina byla definovaná tou normálou, byla definovaná kolmým směrem. A já jsem k němu, že jo, k tomu V, připočetl to TIXI. Což znamená, šup, takhle jsem to šoupnul sem a tím jsem dostal nový směr, který definuje novou nadrovinu. Tak, teďko vyzkouším další bod, tentokrát třeba tenhle, ten pořád je to tak, že je na špatné straně, ve červeným mám být tady. Tak já to vezmu a k týmu dvojtýmu V připočtu tadyhle ten bod. A co se stane? No, přetočí se mi to dvojtý V na druhou stranu, čili se to jako ten prostor takhle otočí a teďko mají být tady napravo červený a tady nalevo modrý a to už je pravda. A tak jsem spokojený, ten algoritmus teďko skončí, protože už nemůže nic dalšího udělat. Všechno v pořádku. Tak. Teď samozřejmě je třeba tady nějak podpořit mý tvrzení, že to vždycky skonverguje. Tak, tohle je část slajdu zase označená sumou, ale není to ani až tak nutně asi potřeba. Každopádně, je to formálně nepovím. Tak řekněme, že máme nějaký optimální sadu váh. A tím myslíme, že to jsou váhy, které nějak dokážou oddělit ty dvě třídy. Že já jsem předpokládal, že ta množina je lineárně separabilní, tak nějaká taková asi existuje. A V0 je to, s čím jsme začali, a VK je to, kam se dostane ten algoritmus poté, co udělá K netriviálních updateů. Čili myslím jako K situací, kdy opravdu to dvojitý V mění. Tak. A co uděláme? Ukážeme, že úhel mezi těma dvěma vektorama se pořád zmenšuje. Čili, že to VK se vlastně blíží k tomu V s hvězdičkou, až se mu přiblíží natolik dobře, že už i to naše nový VK bude úspěšně separovat všechno ostatní. Tak a teď, že úhel mezi dvěma vektorama, no ten se dá spočítat tak, že si vezmu skalární součin a vydělím to vzdálenost na těch jednotlivých vektorů. Že? To se někde dokazuje, že když máte skalární součin, tak výsledek jeho je dílka jednoho krát dílka druhého krát kosinus toho úhlu, který oni svírají. Že? Čili ten úhel si můžeme napsat tímhle tím způsobem. Tak. A teď chvilku budeme něco předpokládat. Že? Řekněme, že největší příklad je omezený nějakým R-kem a zároveň si jako gamma označíme nejmenší vzdálenost nějakého bodu k té dělící nadrovině. Čili když mám tady takhle tu optimální dělící nadrovinu, nějakou, co funguje, tak tady, že ho mám nějaký různý body, tak já se podívám na to, která z těch vzdáleností je nejmenší a tý budu říkat gamma. Ta vzdálenost nemůže být nula, protože já vím, že každý to TI FXI musí být větší než nula, čili jako nějaký z nich je nejmenší. Takže mám dvě konstanty, které se mě budou hodit. A teď konc. Pojďme se podívat, jak vypadá vršek toho součinu. Tak, skalární součin mezi tím optimální sadou vah a VK. Tak já si to VK napíšu jako to předchozí VK minus 1 plus TK XK, což je přesně ten update, který já dělám, když ten KT příklad byl špatně klasifikovaný. Tak, jak to tady vypadá, tak tady ten stavěc to potom zůstane z minula, ale tadyhle ta věc, tak o tý já vím, že je aspoň gamma. Jo, že, tak to, že to V s hvězdičkou TK XK mě přesně říká, co dostanu, když to XK strčím do té správné dělící nadroviny a vím, že je to aspoň gamma. Čili, když tady to udělám Kkrát, tak vím, že tady ten horní člen, a když říkám horní člen, tak tím myslím, že je horní v tom kosínu, tak ten je aspoň kkrát gamma, protože v každém tom updateu jsem dostal aspoň gamu. A naopak pojďme se podívat na spodek. Tak na spodku toho kosínu je jednak dílka té optimální nadroviny, té dělící nadroviny, tak ta se nemění, a tadyhle je dílka toho VK. Tak se jdem na něj podívat. Tak jak vypadá dílka VK? No dílka VK je dílka toho starého VK minus 1 plus toho mýho členu navíc, který jsem tam přidal. Takže jo, to je prostě dílka toho jednoho na druhou, dílka toho druhého na druhou a potom dvakrát jeden krát druhý, což je tady ten prostředek. Tak aťko, jak to tady vypadá? Tak víme, že XK na druhou je omezený maximálně R na druhou, protože R byla dílka největšího příkladu. Ale to zajímavé je tady ta část, že tady ta věc nám říká, co mi ten model vracel, když jsem do toho modelu, který je definovaný těma váhama VK minus 1, strčil XK jako příklad. No, já vím, co se stalo. Stalo se to, že v tu chvilku ten příklad nebyl dobře klasifikovaný. A to znamená, že ten výsledek byl menší nebo rovný nule. Čili to VK na druhou je omezeno tímhletím plus dílkou toho největšího příkladu a tady hned ta věc je menší nebo rovný nule a tak na ní můžu zapomenout. Čili po k iteracích, tady o tom vršku jsem věděl, že je aspoň k krát gamma, tady o tom vím, že je to na nejvýš k krát r na druhou. No a teďka už to můžu dosadit do toho našeho úhlu, takže o tom vršku víme, že je aspoň k krát gamma, o tom spodku víme, že je omezený na nejvýš k krát r na druhou. A co to znamená, že když se na to podíváte, no to znamená, že gamma je konstanta, r je konstanta v dělící jádrově na V s hvězdičkou je konstanta, že jediné, co tady mění, je to káčko. A to káčko je ho nahoře víc než dole. Čili čím více pokusů budu dělat, tím víc tady ta hodnota bude stoupat. Čili ten úhel se bude zmenšovat. A speciálně, až tady ta pravá strana, když jako bude větší nebo rovný jedný, tak to znamená, že vím, že ten kosinus je nula a ty úhly jsou stejné. A tím pádem jsem spokojený. Jako kdy k tomu dojde? No, když ta pravá strana je větší nebo rovný nule, což když to maličko přeskládáme, tak zjistíme, když je k aspoň tady nějaký Hausdorff numero na pravé straně, na druhou, ve zjezdičkou na druhou, děleno gamma na druhou. A po tolika příkladech víme, že určitě skonvergujeme. Super. Víme, že v tomto konkrétním případě to naše SGD najde to řešení, dokonce jako konečný počet kroků, nemusíme řešit žádný alfy, a to vypadá nadějně. Ale problém toho algoritmu je dokonce několik. Jedna věc je, že když ta vstupní množina není lineárně separabilní, tak on ten algoritmus nikdy neskončí. On na to nepřijde. Že? On prostě udělá to, že snaží, 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 pořád tam lítá a vy jako nevíte, že? Což jo, dobře, můžete říct, tak jo, prostě to nechám běžet milionkrát a když se to nepodaří, tak to prohlásím za to, že se to nepodařilo a hotovo a jako dá se s tím žít, ale žádná dobrá vlastnost to není. Ten algoritmus se nedá úplně jednoduše upravit tak, aby najednou zvládnul klasifikovat víc tříd než jenom do dvou. To asi, když má někdo dobrou představivost, tak by si představil, jak by použít shell, ale přímočaře použít nejde, je to škoda, protože takový algoritmy existují. A zároveň ten algoritmus jenom umí říct třídu, tuhle nebo tuhle. Neumí vám říct nějakým způsobem nějaký úspěšnost nebo nějakou jistotu nebo něco takového, nějakou jako pravděpodobnost toho, že ta predikce je správná nebo nesprávná. A v otázkách vidím dobrou k tomu otázku. A to tak, že další nevýhoda, která už tu asi není napsaná, je taková, že když máte nějaký body, tak ten algoritmus najde nějakou dělící nadrovinu. Třeba zrovna tuhle. Což je trochu škoda, protože takováhle dělící nadrovina vypadá, že je trochu riziková. Že? Když si představíte, že by třeba tady byl nějaký bod, tak už vám ji to sklasifikuje špatně. Že? Ideálně by si člověk asi chtěl vybrat tu nadrovinu, která vede nějakým způsobem stejně daleko od všech bodů, třeba takovouhle. Ale to ten perceptron neumí. Perceptron dokáže udělat update jenom tehdy, když je něco špatně zklasifikované. Jakmile jsou všechny věci zklasifikované dobře, tak s tím pohnout nedokáže a prostě jste skončili. A proto se taky ne. Jako jeden z dalších důvodů, proč se nepoužívá, protože za 30 minut uvidíme řešení, který bude fungovat jako lepší v tom směru, že se bude snažit minimalizovat nějakým způsobem vzdálenosti všech bodů od té dělící nadroviny a tím pádem to jako se bude pokoušet hledat nějaký asi obecnější řešení. No ale než sformulujeme nějaký lepší algoritmus, takovej, kde nebudeme muset tahat ad hoc ze všech možných stran nějaký konstanty a algoritmy a chybové funkce, tak si potřebujeme, nebo já potřebuju chvilku si popovídat o nějakých základech pravděpodobnosti. Možná, že už něco takového víte, tak pak to bude jenom takový rychlý opáčko. Tak. A první, čím začneme, jsou pravděpodobnostní distribuce. Už jsme se bavili o tom, co to distribuce jsou a nějaký základní věci jsme si o nich říkali minule, že mají nějakou střední hodnotu a rozptyl třeba. Tak jaký takový distribuce jsou? Tak První distribuce, o které budu mluvit, se jmenuje Bernoulliho distribuce. Všechno musí být jméno, tak tohle se jmenuje Bernoulliho distribuce, i když by asi bylo lepší, kdyby se to jmenovalo jako binární distribuce. Protože je to distribuce na binární náhodní veličině. Čili hážu mincí a zajímá mě, jako kdy je to pana, kdy je to orel. Že? Tak no, taková distribuce je definovaná nějakou pravděpodobností. Většinou se jí říká phi, i když by to stejně tak mohlo být p. A to mě říká dobře, tak pravděpodobnost toho, že ta náhodná veličina má hodnotu 1, jako jedno z těch tříd, někdy se říká pozitivní třída, tak ta je P, a tím pádem pravděpodobnost toho, že nabývá hodnoty 0, je 1 minus P. Když chcete tu pravděpodobnost explicitně napsat, tak se to častokrát píše takovýmhle trikem phi na x krát 1 minus phi na 1 minus x, tak to x je hodnota té náhodné veličiny, to je vždycky 0 nebo 1, že? Tak když x je 0, tak tady ta věc tu není a je tady to 1 minus P, a naopak, když x je 1, tak tady hensta věc tu není. A tady hensta věc je fi. Čili jako tohle je jako jenom chytrá věc, jak říct, to je prostě p, když x je rovno 1 a je to 1 minus p, když x je rovno 0. Jenom je to jako bez té vidličky. Tak, střední hodnota toho je p. To asi není nějak komplikovaný. Rozptyl toho vypadá jako p krát 1 minus p. A čo, jak ten rozptyl vypadá, tak když to P je 0 nebo 1 a je to jako jistý ten výsledek, tak ten rozptyl je 0, protože žádný změny v těch výsledcích nejsou. Že? Ty výsledky jsou pořád jako deterministicky stejný. A čím ta pravděpodobnost se jako blíží k půlce, tak tím jako větší máte šanci, že ty výsledky budou míň předpokládaný, že se stane něco nečekaného. A v půlce, když ta pravděpodobnost je polovina, tak je rozptyl největší, protože to znamená, že v tu chvilku vy nevíte vůbec nic. Čili jste jako nejvíc překvapený tím, jak ten výsledek vypadá, což z hlediska rozptylu znamená, že ta distribuce je jakoby nejširší možná. Tak. A kromě té binární náhodné veličiny si můžeme představit zobecnění na distribuci, kdy ta náhodná veličina se nabývá ne hodnot 0 a 1, ale k nějakých různých hodnot. A v tu chvilku se tomu říká kategorická náhodná veličina. Čili když si vybíráte diskrétně mezi k věcma, tak kategorická distribuce je to, co byste čekali. A je parametrizovaná tak, že prostě máte v těch k pravděpodobností pro každou tu konkrétní třídu, že s tím, že je to distribuce, takže dohromady musí dávat jedničku. Jo, jedna z nich je tam navíc, že ta poslední se dá spočítat, takže je to jedna minus ty všechny předtím, ale většinou se to formuluje tak, že je to jako parametrizovaný celým tím vektorem. Stejně jako předtím se dá říct, dobře, tak pravděpodobnost nějaké konkrétní veličiny je vždycky to příslušný PI, dá se to napsat takhle, když to XI chápu, takže je to vždycky 0 nebo 1 podle toho, jestli tam ta třída I je nebo není, stejně tak se dají spočítat střední hodnoty a dají se spočítat rozptyly. Těma kategorickýma distribucema se budeme hodně zabývat, protože to je přesně to, co že až budou naše modely generovat v jednu z K tříd, tak se na to dá dívat tak, že budou generovat nějakou takovou kategorickou distribuci, čili přesně jako pravděpodobnosti pro ty jednotlivé třídy, že zrovna tohle je výsledek toho modelu. Takže to jsou pro ty naše diskrétní hodnoty distribuce. A ještě budeme potřebovat jednu distribuci, která se nám bude hodit pro reální čísla. Ale než se o ní začneme mluvit, tak na chvilku si ještě něco řekneme o informační teorii, nebo jak se říká česky, je prostě informační teorie. A takový základní pojem, který nás bude zajímat, je něco, čemu se říká self-information. Self-information je jenom jako informace, která je obsažená ve výsledku nějaký náhodný voličiny, taky se tomu někdy jako říká surprise. Jo. Je to, nebo spíš se to tak popisuje, jo. Je to jako to, kolik informací získáte z výsledku nějaký náhodný veličiny. Já nevím, řekněme, že náhodná veličina je, že ráno vyjde slunce. Tak ta je splněná po každý. Prostě každý ráno, ono to slunce zase vyjde. A, aspoň doufejme, a v tom případě informace, z který vy z toho jevu můžete vyčíst, z toho, že k němu došlo, tak ta jako je nulová, protože vy jako víte, že to stane, že ono vám to jako nic novýho nedá, nic zajímavého, nic, co byste nečekali, se nedozvíte. A
Naopak, když máte, já nevím, sportku a zjistili byste, že jste v té sportce vyhráli, tak to je věc, která jako je velice překvapivá, že z hlediska toho překvapení je to dobrý. Prostě to jste nejspíš nečekali a teď najednou jste vyhráli. A tak jako ta self-information v tomto výsledku je obrovská, protože je to něco, co jste vůbec, s tím jste vůbec nepočítali a najednou k tomu jako došlo. Že? Tak jak by to s takovouhle self-information mělo vypadat? Že? Tak asi by měla být nula pro ty jevy, které mají pravděpodobnost jedna. To, čili když něco určitě nastane na jistotu, tak mě to nepřekvapí ani trošku. Celkově asi čím pravděpodobnější jevy, čím méně pravděpodobný jevy jsou, tak tím jsou překvapivější. Že? Jako když vyjde slunce, je překvapení nula, když vyhraju sportku, tak asi je to překvapení větší. Takže asi je to jako překvapivější, že k tomu došlo. No a teď je tady třetí pravidlo, který zní tak jako zvláštně a říká, že když mám jevy, které jsou nezávislé, tak, že to překvapení v nich je aditivní. Čili když mám jako dvě různé mince a teď hodím jednou a pak hodím druhou, tak tvrdím, že jako překvapení celého toho dvojhodu je stejný, jako když si vezmu překvapení jako zvlášť jedné mince a pak překvapení zvlášť té druhé mince. Že? Nebo jinak řečeno, jako šance, že vyhraju ve dvou sportkách, tak to jako to překvapení, který z toho vznikne, je prostě to, že vyhrajou v jedný a to, že vyhrajou v druhý. Že? To je jako tolik jako informací jsem se z toho dozvěděl. A když už přijmete i tady tu variantu, tak už ve skutečnosti moc funkcí, které by tohle splňovaly, zase není. A jak ta správná funkce vypadá, že? Tak jako z té třetí věci, kde říkáte, že nezávislé věci mají být aditivní, tak se vám tam objeví logaritmus. Protože logaritmus je přesně to, co vám součiny převádí na součty. Čili když budu mít věci, které jsou nezávislé, tak a budu koukat jako na ten logaritmus, tak to přesně se to jako rozsekne na součet dvou logaritmů a tím přesně dosáhnu toho, že aditivní věci, nezávislé věci budou mít jako aditivní tu informaci. No a pak je to jenom otázka toho, jak nastavím znamínko, abych si splnil i ty ostatní věci a ta správná věc je minus logaritmus nebo logaritmus 1 lomeno té pravděpodobnosti. Když ta pravděpodobnost je 1, tak ten logaritmus je 0, krása, krása a chci, aby to rostlo doleva, že ta funkce vypadá nějak takhle. Tady je p rovno 1, tady je p rovno 0. A minus logaritmus takhle roste nahoru až do plus nekonečna. A je vidět, že čím jako méně a méně pravděpodobný, tím jako víc a víc to překvapení mi tam roste. A z toho self-information se můžu dostat k něčemu, co se mu říká entropie. To je termín, který je hrozně přetížený, předpokládám, že už jste ho slyšeli. A ta entropie je střední hodnota překvapení v celé té distribuci. Čili vezmu si všechny možné hodnoty, které v té distribuci jsou, podívám se, jak vypadá jejich self-information a to celé, co dostanu, je entropie. V tom diskrétním případě to vypadá tak, že je to, teď jenom rozepisuju tu definici, prostě vezmu všechny prvky, které mám, a vezmu si px log px a tady hned je minus, za to, že i v definici té self-information bylo tady minus. A v tom spojitém případě Shannon, když to zadefinoval, tak prostě nahradil tu sumu integrálem a řekl, jo, to je určitě ta správná definice entropie i ve spojitém případě a hotovo. Ono to není úplně pravda. V tom spojitém případě je tadyhle ta definice poněkud zvláštní, používá se pořád, ale někdy se jí říká differential entropy k tomu, aby se oddělila. Speciálně zajímavý na nich je, že může být negativní, že? Což je trochu překvapivá věc. Člověk by čekal, že by jako být nemohla, ale problém je v tom, že v tom spojitém případě to Px není pravděpodobnost, ale jenom ta hustotní funkce. A ta hustotní funkce může být lehce větší než jedna. Když je větší než jedna, tak tady ten logaritmus je záporný a celý to. Ten minus logaritmus je záporný, celý to má nějaký jiný vlastnosti. Tak. Každopádně, co ta entropie je? V tom diskrétním případě je k tomu nějaká analogie, která souvisí s tím, jakým souvisí s nějakým posíláním zpráv. Řekněme, že budu chtít posílat nějaké zprávy a posílám je s nějakou abecedu, já nevím. Používám písmenka ABC AD. A teď řekněme, že mi někdo řekne, jak pravděpodobný ty jednotlivé znaky jsou. Řekne mi třeba A je polovina, B je čtvrtina a C je osmina a D je taky osmina. Tak tohle to dohromady, že ho dává jedničku, aspoň doufám, jo. Takže to je správná distribuce. A teďko, když já bych tyhle ty věci vzal a posílal je nějakým kanálem, tak řekněme, že ten kanál prostě umí posílat nuly a jedničky. Tak, jak že ho nejlíp můžu dopadnout? No, dá se dokázat, že ať vymyslím jakýkoliv kód, tak průměrný počet bitů na znak je vždycky aspoň entropie té distribuce. A v tuhle tu chvilku ty logaritmy jsou dvojkový, aby to dávalo smysl, že to jsou bity, tak se to měří ve dvojkových logaritmech. To se možná dokazuje i v nějakých přednáškách z teorie informace. Já to tady dokazovat každopádně nebudu, ale je to jako jeden význam, jak se na to dá dívat. Že? To množství toho překvapení, já tady můžu jako chápat, jakým způsobem, jako kolik toho musím říct skrz ten kanál, abych to překvapení tomu druhému člověku poslal. A konkrétně, že jo, v tomhle případě to jako je měřený v bitech. Čili pro každý ten prvek, já když vezmu logaritmus 1 lomeno px, tak to můžu chápat, tohleto překvapení, můžu chápat jako množství, jako nákladu, který musím skrz tu linku vyslat. Že v tomto konkrétním případě, jak to třeba dopadne, že jo, ten správný kód bude prostě, že tady to je jednička, nula třeba, tady to je jedna nula, a tady to je jedna, jedna, nula, tady to je jedna, jedna, jedna. A že jo, pak přesně odpovídá to, že self-information tohodle je jedna, self-information tohodle je dva, tak má kód dlouhý dva, self-information tady těch věcí jsou tři, tak má kód dlouhý tři. A v průměru je to střední hodnota tamhle z těch věcí, tak to nedokážu spočítat. Že, tak je to jako s pravděpodobností půlka, je to jednička, s pravděpodobností čtvrtina je to dvojka, s pravděpodobností čtvrtina je to trojka, tak kolika to je, že jo, půlka, a půlka to je jedna, tři čtvrtiny, takže je to jedna, tři čtvrtiny. Entropie tady té distribuce a v průměru potřebuji jeden a tři čtvrtiny bitů na jeden znak, který chci poslat. Že jako takhle se entropie dá chápat, že to jako to množství toho překvapení je přesně jako to, kolik potřebujete říct někomu jinému, aby věděl, k čemu došlo. Tak. A teďko jsem se tvářil, že věci jsou jako binární a všechno to počítám v bitech, nicméně my všechno budeme počítat v přirozených logaritmech, se základem E. Pak ty jednotky, kterými to vyjadřuju, tím se neříká bity, ale naty, ale nikdy to nebudeme používat. A že ve skutečnosti ten základ toho logaritmu je jenom nějaká konstanta v tom, jak ta entropie vypadá. Takže až ji budeme někde minimalizovat nebo maximalizovat, tak to stejně bude jedno, jaký ten základ tam je, ale když už teda ji budeme počítat, tak ji budeme počítat s přirozeným logaritmem. Tak to je jedna věc. Entropie. Střední hodnota překvapení. A když mám distribuce dvě, jednu P a druhý Q, tak ještě existuje pojem, který mu se říká cross entropie. Cross entropie vypadá tak, že je to self-information té jedné distribuce Q, kterou ale počítám jako střední hodnotu přes tu první distribuci P. K čemu takováhle věc je? Když bych se vrátil zpátky k té analogii, k tomu, že posílám nějaký informace skrz nějaký kanál, tak cross-entropie odpovídá tomu, že mám, a teď, abych to řekl správně, jo. Takže mám distribuci Q, a pro ní udělám vařím ten optimální kód. Teď doufám, že jsem to udělal dobře. Tak. A pak mě zajímá zase, kolik v průměru potřebuju bitů. Ale když budu vysílat zprávu ne v distribuci Q, ale když vysílám zprávu v té distribuci P.
Čili udělal jsem si kód pro nějaké očekávání. A teď mě chodí znaky s jinou distribucí. Tak, tady ta věc mě říká, jako, kolik zase v průměru budu těch bytů potřebovat. A co by člověk čekal, no, když jsem vytvořil nějaký kód pro nějakou distribuci, teď mám nějakou jinou, tak asi ne, jako nejlíp, jak bych dopadl, je, kdybych použil ten kód pro to, co opravdu vysílám. Když jsem si ho udělal pro něco jiného, tak jsem si mohl jenom uškodit. A to tady tu věc shrnuje nerovnost, který se říká Gibbs inequality, Gibbsova nerovnost. A to mě říká, dobře, krosentropie je větší nebo rovný entropii té první distribuce. Protože přesně, že jo, tak tady to mě nějakým způsobem říká, když mám optimální kód pro P a vysílám s ním, tak jsem nějak dopad. A tady, když mám kód pro něco jiného a vysílám s ním P, tak co, můžu dopadnout maximálně stejně nebo hůř. Že? A dokonce je to tak, že ty hodnoty jsou rovný právě tehdy, že ty distribuce jsou stejné. Že jakmile ty distribuce jsou jiný, tak tím kódem pro takové si jenom pohorším a nic jiného. Takováhle věc není úplně jako komplikovaná, že? Tak jako pojďme se podívat na to, jak vypadá rozdíl toho HP, entropie a té krosentropie. Takže no, to se dá napsat tak, že je to Px krát logaritmus a teďko, že jo, tady je to Qx, té krosentropie, tady dole je to Px, definice entropie. Tak. A že? Tak já si vezmu tady ten prvek a podívám se, jak to dopadne. A teďko, že jo, tady je logaritmus něčeho. A že? V logaritmus něčeho je vždycky, když se představím, tady je prostě jednička, tak logaritmus něčeho se vždycky dotýká, se v té jedničce dotýká přímky x minus 1, přičemž jako všude menší a té rovnosti tady, tak tý nastává právě a jenom v té jedničce a někde jinde. Takže když to použiju, tak tady mám logaritmus něčeho, tak já ho nahradím tím něco minus 1. A teďko, že px se tady požerou, takže co dostanu, je sumu všech x, kvéček, sumu všech pček, no ale tady to je součet všech věcí v jedné distribuce, jak je to jedna, tohle součet všech věcí v jedné distribuce, jak je to taky jedna, čili to odešlo, tak je to nula. A to znamená, že to HP je větší nebo rovno, menší nebo rovno té krosentropii, což je přesně to, co jsem chtěl dokázat. Super. Co se týče té rovnosti, tak aby ty rovnosti nastaly, tak každý z těch logaritmů se musí dotýkat toho x minus 1, což po každý znamená, že to p je rovno q, a to znamená, že když p je rovno q všude, tak celá ta distribuce p je rovno ty q. Čili ta krosentropie opravdu nějakým způsobem měří jako entropii dvou věcí, přičemž je jako vždycky aspoň stejně velká jako ta entropie a ta rovnost nastává právě tehdy, když ty distribuce jsou stejné. Jeden z důsledků té Gibbsovy nerovnosti je, že když mám kategorickou distribuci s n výsledkem, vybírám si jedno z n možností, tak entropie je omezená logaritmem z n. Že v té dvojkové variantě to dává smysl, mám jako n výsledků. A teď, jak chci poslat zbytek, tak to, co nejhoršího můžu udělat, je, že všechny očísluju jako sekvencí 0 jedniček a ta bude dlouhá log 2n. Že když máte ASCII, tak co, že máte prostě 128 symbolů a každý posíláte pomocí 7 bitů. Že tady je nějaké omezení. A na entropii dá se na to jako podívat tak, že si dobře vezmete si to kvéčko, který je uniformní a víte, že to je horní hranice na to, jak vypadá ta entropie, protože Gibbsova nerovnost, no a to znamená, že to logen jako, že to je jako jeden z kódů, který můžete použít na zakódování, prostě uniformní sekvence 0 jedniček a můžu si jenom pořídit jako lepší hodnotu, že ta entropie může být jenom menší. Tak. Pozor na to, že obecně ta krosentropie nesymetrická, tak nějaký úplně extrémní případ, řekněme, že máme symboly A, B, C a D a v jedné té distribuci jsou jenom dva a v jedné té distribuci jsou čtyři. Tak, že jo, zatímco, když si udělám kód pro takovouhle zprávu a pak vysílám jenom Ačka a Bčka, tak to je v pohodě a nějak ta krosentropie bude mít nějakou hodnotu. Kdybych to udělal obráceně, kdybych si pořídil kód pro ten vršek a pokoušel se vysílat i Cčka a Dčka, tak to nějakým způsobem hrozně selže, protože pro to Cčko a pro to Dčko já nemám nic vůbec připraveného. takže vůbec je otázka, kolik ta krosantropie je, jo, když to v podstatě je tam, tam se objeví logaritmus nuly, tak já ji můžu říkat nekonečno, protože to prostě nejde vyslat, ale jako je to jenom jednoduchá ukázka toho, že ta věc určitě není symetrická, protože jeden z těch věcí dává smysl a jedna z těch věcí není ani dobře definovaná, tak na to, že by měla stejnou hodnotu. Tak už slibuju, že už se to blíží pomalu k konci. A ten rozdíl té krosentropie a entropie, tak ten má zajímavou vlastnost a to, že je vždycky větší nebo rovný nule. A dokonce je rovný nule právě tehdy, když jsou ty dvě distribuce stejné. To skoro vypadá jako nějaká metrika. Ne, že by to byla úplně metrika, ale jako já mám něco. Rozdíl krosentropie a entropie je prostě čím větší, čím víc ty distribuce jsou různý. A je nula jenom, když jsou úplně stejné. Ten rozdíl zase má jméno po nějakých chlapech a jmenuje se Kullback-Leibler Divergence. No, to je hrozný jméno, DKL se to normálně značí, divergence podle KAL, Kullbacka a Leiblera. A my to budeme používat jako nějakou informaci, která nám říká, jak daleko od sebe dvě distribuce jsou. Technicky pak to vypadá tak, že je tu střední hodnota přes tu první distribuci a tady hrací logaritmus první minus logaritmus té druhé distribuci. Stejně jako ta krosentropie nebyla symetrická, tak ani ta KL divergence není symetrická. A protože není symetrická, tak to ve skutečnosti není metrika, protože no, od týto člověk předpokládá, že symetrická je. Takže není to úplně metrika, ale pořád je to něco, co nám co použije, budeme používat k tomu, aby jsme změřili, jak ty distribuce jsou stejné. To je totiž jako celý tady to povídání až do teďka směřuje k tomu, aby jsme se zadefinovali tu KL divergenci. A jde o to, že co ono nám dovolí, když máme dvě distribuce, to jsou nějaký velký vektory, tak říct, jak moc se oni liší. Protože jinak, když byste měli dvě distribuce P a Q, tak vy jako můžete odečíst a pak dostanete prostě P minus Q, ale to bude celý vektor. A říct jako nějakým rozumným způsobem, jak moc jsou daleko od sebe, tak to nám ta KL divergence bude umožňovat. A já jsem se bavil o tom, že není symetrická, tak se pojďme podívat na to, jak to vypadá. Řekněme, že máme tadyhle modrý péčko a počítáme KL divergenci mezi péčkem a nějakým kvéčkem. A snažíme se najít takový kvéčko, který bude jako co nejpodobnější tomu péčku. Čili chceme najít kvé s hvězdičkou, který je co nejblíž tomu zadanému P. A řekněme, že budeme chtít, aby ta výsledná distribuce byla jenom unimodální. Unimodální je takový slovo, který se používá v článcích furt a já to neumím úplně zadefinovat formálně, ale co to znamená, je, že to má jenom jeden kopec. Když má něco, že takhle dva hrby, tak by se tomu řeklo, že to je bimodální. Ale když má něco jenom jeden hrb, než to chvilku roste, pak toho poplesá, tak tomu se říká, že to je unimodální. Má to jako jenom jeden mod, což je prostě ten vršek toho zelený křivky. Tak a teďko, co já můžu udělat? Tak když se snažím najít nejlepší takovouhle distribuci, tak ona vypadá takhle. Takhle pokrývá oba dva ty hrby toho modrýho. A ji nemůžu udělat větší, protože ona musí mít jo, ten součet pod tou křivkou musí být jedna, protože je to celý distribuce, kdy nemůžu jako dávat v hodnotám větší hodnoty než jedna v součtu nakonec. Ale co musím udělat? Já musím pokrýt oba dva ty kopce. Protože jak já měřím chybu? Že? Chybu měřím tak, že jedu přes ty modré hodnoty a tam, kde ta modrá hodnota je nějaká velká, tak chci, aby i zelená byla nějaká velká. Jo? To je to, co ta KL divergence dělá. Že? Jede přes hodnoty, který jsou v tom péčku. Čili hodnoty, které v tom péčku nejsou, ty mě nezajímají. A tam, kde jsou, tak chci, aby logaritmy těch pravděpodobností byly co nejbližší. Čili tadyhle taká divergence v podstatě nic nedělá, protože v tom péčku je to hrozně malou pravděpodobností, že jako to, že jsem to tady krásně pokryl, je hezký, ale k ničemu mi to není. Důležitý je pokryt oba dva ty kopce a to nejlíp prostě dokážu, takže rozprostřu tu distribuci přes ně obě dvě. Představte si, že bych naopak to otočil, čili pořád měl péčko, který jsou dva modrý kopce a pořád hledal unimodální kvéčko, který má nejmenší KL divergenci, ale otočil to pořadí.
Čili první by bylo kvéčko a pak až by bylo to péčko. Tak pak vždycky, když bych dostal kvéčko, tak bych počítal ten rozdíl jenom na těch hodnotách, že to kvéčko něco říká. To jsou tyhle. Tak pak mám nejlepší pokrejt jeden z těch hrbů. Protože tady na té pravé straně taká divergence bude v podstatě nula, protože i to Q je tady v podstatě nula. Čili v té střední hodnotě se ty hodnoty, které mají hrozně malou pravděpodobnost, v podstatě nepočítají. Čili ta KL divergence, co ona dělá, je, že tam, kde P má nějaký hodnoty, tam, kde ta první hodnota, první věc má nějaký hodnoty, tak tam to P a Q musí být co nejpodobnější. Když o P nic nevím, tak Q může dělat cokoliv, což speciálně v tom případě vpravo znamená, že v tom pravém hrbu to, že to P nějaký je šuma fuk, protože v Q není a Q je ta určující distribuce v tu chvilku. Že? Takže speciálně jo. Speciálně to, k čemu my to budeme používat, tu K-divergenci, je tadyhle nějaká minimalizace, která nám bude říkat, hele, já mám nějaký P a to P si představte jako nějaký data, který mám. A já na těch místech, kde ty data jsou, chci najít nějaký Q, který je co nejpodobnější. Čili jako to je ten režim, v jakém tu K-divergenci budeme používat. Tak. A teď na chvilku udělejme krok stranou, protože si ještě řekněme o jedné distribuci a to je normální nebo gaussovská distribuce nebo gaussian. Předpokládám, že to je věc, kterou jste slyšeli už mockrát a že jak to vypadá? Vypadá to tak, že je to distribuce tentokrát spojitá, která je parametrizovaná jednak střední hodnotou a rozptylem, má nějakou hroznou definici, takovouhle. A vypadá jako takovej kopec vhodný. Má střední hodnotu v dané hodnotě, tak řekněme, že vezmu střední hodnotu 0, tak ten kopec je vycentrovaný na 0. A rozptyl mě říká, jak v průměru jsou ty body jako od toho od té střední hodnoty daleko. A teďko proč taková nenormální jako distribuce? Kdo jako měl takovou hroznou noční můru, že se mu tohle zdálo a ráno se zbudil s tím, že tohle jako je ta správná distribuce? No, jedna z věcí, proč je tahle ta distribuce zajímavá, je, že platí něco, čemu se říká centrální limitní věta, která říká, že součet nebo taky průměr nezávislých IID, náhodných veličin, čili mám náhodné veličiny, ty mají stejnou distribuci a já si jich nasempluju několik, čili 10x hodím mincí. Tak takováhle věc, když se jich nasčítá několik nebo se tam vezme jejich průměr, tak konverguje k normální distribuci nezávisle na tom, s jakou distribucí jsem začal. Čiže představit si to můžete jednoduše, řekněme, že je prostě tady takhle hospoda. Hospoda musí v 10 zavřít, jo, nebo možná už v 8, teď už možná se do hospody ani chodit nemůžem, ale každopádně hospoda jako zavře. A teďko, že jo, v té hospodě lidi holdovali alkoholu, tak jako vylezou ven z té hospody a jsou značně ovíněný. Jo. Takže výjdou ven a teďko jako úplně si nejsou jako jistý v nohách, tak se začnou jako potácet. Že jo. A tím, že potácet, myslím, že jako jdou doprava s pravděpodobností polovina a pak jdou třeba znova doprava s pravděpodobností polovina a pak zase doleva s pravděpodobností a takhle se tam jako chvilku potáče doleva nebo doprava se jako s nějakou pravděpodobností. Chviličku tam takhle jsou, načeš, prostě sebou plácnou na zem před tou hospodou. Jako. Tak tady ten člověk, řekněme, že došel sem, plácnou sebou. Pak vyjde další člověk a zase chodí chvilku doprava, doleva, vlastně takhle tady chvilku dělá nějakou procházku, načeš sebou zase plácne, zase sebou plácne sem. A takhle to celý jako opakujeme a hrozně dlouho to jako děláme a to už teďko je tam těch lidí hodně, takže už jsou jako boložený přes sebe a jich tam jako spoustu. Že? No a ta centrální limitní věta říká, že když to budete dělat dost dlouho a podíváte se, jak vysoko ty lidi budou ležet, tak to, co uvidíte, je přesně gaussovská křivka. Jo, prostředku jich bude nejvíc a pak jako postupně ke krajích jako budou ubejvat. Jo. A tohle to celé je jako nezávislý na původní distribuci. Proto je, ta, je jako normální rozdělení zajímavý, protože se přirozeně všude objevuje. A druhá věc, která je jako taky hrozně zajímavá, je, že je jako následující. Řekněme, že máme nějakou distribuci a máme k ní nějaký požadavky, tak já nevím. Řekněme, že mám kostku. Ta kostka, že jo, má 6 možností, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A řekněme, že já něco vím, třeba vím, že jedničku mi to dává s pravděpodobností osmina, dvojku z třetina a čtyřku s něčím, šestina, to je třeba fair. A chtěl bych najít, jako se nějakým způsobem odhadnout, co budou dělat ty ostatní výsledky, jaká je jejich pravděpodobnost. Čili jako mám nějakou sadu požadavků, sadu omezujících podmínek, což v tomhle případě třeba znamená, už mi někdo řekl, jak vypadá pravděpodobnost ničí dvojky a trojky. A já bych chtěl najít ze všech těch možných distribucí, které tomuhle odpovídají, nějakou, která je nejobecnější. Tak princip maximální entropie říká, že ta nejobecnější je ta, do které jsem přidal jako co nejmíň dalších předpokladů, ve kterých jako je co nejmíň jako další omezujících podmínek. Čili tím, že do nich dám co nejméně předpokladů, znamená, že to řešení zůstane jako co nejneočekávanější, co nejpřekvapivější. A když už jsem řekl co nejpřekvapivější, tak to přesně odpovídá té entropii. Že jako ten princip maximální entropie říká, že když mám jako sadu distribucí, tak ta nejobecnější z nich je ta, která má maximální entropii. Protože ta jako v ní je co nejvíc překvapení, že v ní jsem jako co nejméně věcí ustanovil nějak očekávaně. To je jako nejneočekávanější výsledek. A ten nejneočekávanější je přesně ten, který má maximální entropii. To je princip, který prostě je jako, budeme chápat jako axiom. A speciálně v tom našem případě s těma kostkama, že co má největší entropii ze všech možností, no to bude ta uniformní věc. Jo. Když bych se podíval, kolik mi zbyde pravděpodobností, a já teda neumím počítat, ale tady jsem si udělal osminu, třetinu a šestinu, tak kolipa je to celý dohromady, že jo. Tak tady dolů, co se tam musím dát, dvanáctiny je málo, co? Tak asi mi 24, jo, vyjde mi to. Tak ty jsou tady tři, tady těch je tady osm, tady ty jsou tady čtyři, takže to jsem si teda zavařil, 15, takže mi zbývá 9, 24, tak to je dobrý, to mě vyšlo hezky. Tak tady budou 3, 24, a to se dá dokonce i vydělit, takže co to je, 1 osmina, 1 osmina, 1 osmina, o tak to je krása. A o tomhle řešení se dá ukázat lehce, že má maximální entropii, protože jak vypadá distribuce s maximální entropií? No, v případě diskrétní distribuce je to jako zcela uniformní distribuce. Protože když máte k možností, tak jako to nejpřekvapivější, co můžete, je říct, že jsou všechny stejně pravděpodobné. Jakmile by nějaká z nich byla víc pravděpodobná než jiná, no, tak prostě můžu očekávat, že je to spíš tamta, nebylo by to ta nejobecnější varianta. No a zajímavé je, že v tom spojitém případě řekněme, že někdo řekne dobře, já si předepíšu střední hodnotu a předepíšu, omezím si rozptyl. A tohle to, když uděláte, tak distribuce, která má maximální entropii s těmihle parametrama, je přesně normální distribuce. A to je jedna z možností, jakým způsobem se probudit s tímhletím vzorcem. A to je říct si dobře, tak já prostě najdu distribuci, která bude ta maximální spojitá, která má danou střední hodnotu a daný rozptyl. Ta podmínka toho daného rozptylu je tam proto, že kdybyste neomezili rozptyl, tak můžete mít distribuce, které mají větší a větší rozptyl. Že? Prostě, když budete dělat to, že budete dělat uniformní, mohli byste udělat to, že budete mít distribuce, které od minus a do A jsou uniformně. Tak jak to Ačko jde do nekonečna, tak entropie tohohle taky jde do nekonečna, protože máte jako čím dál tím víc hodnot, na kterých dostáváte uniformní hodnoty. Takže uniformně náhodný, tak tam jako žádný maximum není. Ale když si řeknete, že rozptyl má být omezený, čili řekněme jako nejjednodušší, jako daný nějaký fixní konstantě, tak to nejlepší, co můžete udělat, je udělat normální distribuci. Tak. A teď konc můžeme vzhůru jako jít k tomu, jakým způsobem vlastně budeme naše modely konstruovat. Viděli jsme lineární regresi, kde jsem si vytáhl z hlavy nějakou ztrátovou funkci. Viděli jsme perceptron, kde jsem zase vytáhl z hlavy nějaký, ale ono to jako fungovalo. Ale a zase tam vznikla nějaká los, která vypadala hrozně podezřele. Tak pojďme místo toho, že to vždycky vám to řeknu a vy se to naučíte, si říct, jak vlastně ty věci vznikly. Jakým způsobem byste si mohli přijít k nějaký rozumný ztrátový funkci. To, jak k tomu dojdeme, tomu se říká maximum likelihood estimation. Odhad maximální věrohodnosti asi česky. A tak takhle to funguje. Mám N dat. Ty jsem nasemploval z nějaký takový, jak jsme říkali, data generation distribution. To my samozřejmě neznáme, ale máme jakoby empirickou tu distribuci, která nám prostě říká, no každý z těch x má pravděpodobnost 1 lomeno n. To je ta empirická datová, tu značíme se střížkou. A řekněme, že máme spoustu distribucí p modelových, které jsou parametrizované nějakými váhami dvojitý v. Děláme klasifikaci, takže co ten naše modely budou dělat, je budou generovat pravděpodobnost toho, že ta třída je T pro ten daný vstup X. A teďko ta maximum likelihood estimation, co jako ten odhad maximální věrohodnosti, mě říká, dobře, já vezmu, najdu ty váhy takovým způsobem, že to budou váhy, které maximalizují pravděpodobnost dat v tom modelu. Najdu takovou sadu vah dvojitý V, aby když se podívám na celou tu množinu všech těch dat, tak pravděpodobnost těch správných labelů, toho, že ten model řekne tu správnou věc, byla co největší. Tak protože jsou ty jednotlivé příklady vygenerované na sobě nezávislé, tak já tu pravděpodobnost přes všechny ty data můžu napsat jako součin pravděpodobností toho, že ten model mě pro ten ETA příklad řekne správně ten ETA třídu, ten ETA výsledek. A teď, když maximalizuju nějakou funkci, tak já klidně, když vezmu nějaký monotónní zobrazení, tak je jedno, jestli to maximalizuju předtím nebo potom. Čili když mám tady nějakou hodnotu, tak já tvrdím, že je to to samé, jako kdybych maximalizoval logaritmus z té samé hodnoty, protože logaritmus je pěkně monotónní. Že tam, kde to bylo největší předtím, tam to bude největší i po logaritmu. A teď ten logaritmus, ten já... Má tu dobrou výhodu, proto skoro jsem ho použil, že mě jako z toho součinu udělá součet, takže tady bude součet logaritmů a ještě udělám to, že místo, abych to maximalizoval, tak to minimalizuju a pořídím si tam mínus. Tak. Čili tohle je nějaká loss, kterou budem používat. Tady tý loss se často říká negative log likelihood, tím tak mimochodem. A negative log likelihood je prostě definice negative log likelihood. Nicméně, když si vezmeme tu empirickou datovou distribuci, tak tady jsem se věc, když jedu jako sumu přesně ty exemply, odpovídá přesně tomu, že vezmu ty xy z těch dat, čili jako bych samploval ty hodnoty z té distribuce, čili se na to můžu dívat, takže je to i střední hodnota z toho negative log likelihood, z toho minus logaritmu pravděpodobnosti té správné třídy. No ale to je přesně definice entropie. Pardon, cross-entropie, protože máme dvě distribuce. Jedna je ta empirická datová, druhá je to, co mě říká ten model. S tím, že ta první je ta empirická, čili tam, kde ty data jsou nějaký, čili pro ty prvky, co jsou nenulový, mají nulovou pravděpodobnost v těch datech, čili co vůbec jsou v těch datech, tak pro ty chceme, aby ta pravděpodobnost, ta predikce toho modelu byla co nejblíž predikci toho, jak ty data vypadají. Že? Speciálně, když mám jenom jednu třídu, tak jak vypadá to P data, že? Tak jedna z těch tříd je jedna. Čili já chci, aby ten model byl co nejblíž jedničce, chci, abych řekl, jako jo, to je ta správná třída. A jen tak mimochodem, tady tu cross-entropii klidně můžeme napsat jako KL divergenci. Protože jak to je, že? KL divergence je cross-entropie minus entropie, takže cross-entropie je entropie plus KL divergence. Ale ta entropie, ta závisí jenom na těch datech, který mám. Ta nezávisí na tom dvojitým V, takže z hlediska té minimalizace to tam nedělá nic zajímavého. Čili ten maximum likelihood estimation se taky na něj dá dívat, takže se snažím minimalizovat KL divergence, rozdíl jako mezi dvěma těma distribucema, to, co mám v těch datech a to, co ten model bude generovat. Tak to jako začalo docela dobře, ne? Chtěli jsme maximalizovat pravděpodobnost těch dat. A takhle to dopadlo hůř. Spoustu těch věcí, co jsme zarefinovali, se tam teď objevilo. Proč používáme takovýhle likelihood estimation? Tak on má spoustu dobrých vlastností. Tohle to je zase jenom tvrzení, který vám řeknu a nebudu ho dokazovat. Každopádně, řekněme, že v těch P data, těch distribucích, co mám, teda to, co mě zajímá, tak řekněme, že to jako leží v tom P modelu. Jako řekněme, že existují váhy, které přesně jsou to, co hledám. A dokonce budu chvilku předpokládat, že ty váhy jsou jenom jedny. Tak pokud to tak je, pokud jako můžu se dostat k jednomu řešení a to řešení je optimální, tak se dají ukázat dvě věci. Jednak, že to maximum likelihood estimation je konzistentní odhadce, odhadovač. A konzistentní znamená, že to konverguje k té správné hodnotě. Čili formálně je to tak, že čím víc příkladů si pořídím, tak tím ta pravděpodobnost, že skončím u něčeho jiného, než to správného, mi klesá k nule. Čili jako v pravděpodobnosti to konverguje k tomu správnému. Čili čím víc dat budu mít, tím jakoby konverguju k tomu správnému řešení pravděpodobnosti. To je takové konzistentní, že na začátku to třeba dělá nějaký chyby, když těch příkladů mám málo, ale když těch příkladů je víc a víc a víc, tak to konverguje k tomu optimálnímu řešení. A zároveň, kromě toho, že je konzistentní, tak je ještě jistým způsobem nejefektivnější. A tím nejefektivnější myslím to, že pojďme se podívat, jak vypadá rozptyl toho odhadu. Řekněme, že jsem si natrénoval model na M-datech a koukám, jak vypadá rozptyl, čili jak vypadá druhá mocnina rozdílu těch mých vah a těch správných. Tak se dá ukázat, že žádný konzistentní odhadce nemá menší chybu, menší rozptyl, než právě maximum likelihood estimation. Čili ze všech těch odhadců, pokud jsou konzistentní, čili aspoň konvergují k tomu správnému řešení, tak maximum likelihood má nejmenší rozptyl. Je jako nejblíž v průměru tomu správnému řešení. A těchto těch důvodů je maximum likelihood jako de facto ta metoda, jakým se trénují modely strojového učení. Protože těžko můžu udělat líp, že jo? To je jako konzistentní, čili konverguje to s nekonečně mnoho datama, to prostě dá přesně to, co má, a zároveň je to jako nejrychlejší ze všech možností. A tohle ty věci neumím dokázat, ale já teda to neumím dokázat, ale tady jsou odkazy na literaturu, ve který to dokázáno je, a jak vidíte, už je to docela dlouho. Tak. No a teďko to ještě teda zkusíme k něčemu použít. K čemu to použijeme? Použijeme to k binární klasifikaci. Takže řekněme, že bychom chtěli rozšířit perceptron, ale ne tak, aby jsme generovali jenom třída A, třída B, ale aby jsme dokázali se bavit přímo o pravděpodobnostech. Čili chtěl bych modelovat pravděpodobnost, že ta třída je jako nula a ta pravděpodobnost, že ta třída je jedna. Tak. A teď zatím něco vytáhnu z kapsy. Slíbil jsem, že nebudu moc vytahovat z kapsy, ale tentokrát to ještě musím udělat. A jak to uděláme, tak já řeknu, že pravděpodobnost toho, že ta třída bude jednička, že tam náhodná veličina bude jako jedna, řekněme, že to je ten pozitivní případ, tak ta bude vypadat tak, že vezmu tohle, to je výsledek té lineární regrese, a proženu to nějakou vhodnou funkcí. Ta funkce se jmenuje sigmoid, je to 1 lomeno 1 plus e na minus x, stejně nějakou normální rozdělení. Jako někdo musel mít hroznou noční můru, aby se ráno probudil a říct, jo, tohle je ta nejlepší funkce pro klasifikaci. A ta druhá třída bude prostě 1 minus tady hensta první. Tak co tady hensta hrozná funkce dělá? Ta hrozná funkce vypadá následovně, je to ta modrá, čili v minus nekonečnou má jako hodnotu 0, v plus nekonečnou má hodnotu 1 a je to takový jako divný rozpláslý esko, čili jako v nule to má hodnotu polovina, a takhle se to jako postupně stoupá, a až to dojede do té jedničky. Je to 1 lomeno 1 plus 1 minus x. A to vypadá jako dobrá pravděpodobnost, že jo, je jako omezená mezi nulou a jedničkou, pro nulu to dává půl, to je tak, co by si člověk představoval. Že? Derivace toho je sigmoid krát 1 minus sigmoid, to si můžete vyzkoušet a ono to tak dopadne, a ta derivace, to je ta oranžová věc, která jako moc to neroste, nejvíc to roste v té nule, kde to má derivace čtvrtinu, a pak to zase se méně zmenšuje. To je sigmoid. A teďko, proč takováhle úplně zvláštní funkce? Jako kde se to vezme? Nebo jako má to nějaký význam, když ten náš model řekne to F-ko, čili řekne nám nějaký jako číslo. Tak my ho jako strčíme do toho sigmoidu. A to nám dá číslo mezi nulou a jedničkou. Tak jako má to nějaký význam, to číslo. A tak to finální číslo, to je pravděpodobnost. Otázka, jestli nějaký význam má i to F-ko. Jako to, co ten samotný lineární model počítá, předtím než počítá softmax, jestli něco znamená. A odpověď je, že ve skutečnosti to něco znamená, a já vám to hned ukážu. Že pojďme se podívat, jak vypadá pravděpodobnost té třídy C1. Tak to je sigmoid toho, co ten model řekl, a to je 1 lomeno 1 plus e na minus to, co ten model řekl. A teď, když vezmete tady ty dvě věci a trochu je přeuspořádáte, tak co dostanete? Dostanete z toho, že to fx, to, co vypadlo z toho samotného lineárního modelu, se dá napsat jako logaritmus podílu pravděpodobnosti těch jednotlivých dvou tříd. To je dobrý v tom směru, že aspoň víme, co ten náš model vrací, co jako počítá předtím, než to strčíme do toho sigmoidu. Že? Je to podíl pravděpodobností a z toho logaritmus. A dokonce taková věc má svý jméno, říká se jí logit, nebo logit, já nevím, jak se to vyslovuje, to někdo věděl, já si to přečtu do příště. A je to teda logaritmus podílu, že když je to jako 1:1, jo, řekněme, že ty třídy jsou vyrovnaný, je to jako 1:1. Tak ten podíl je 1 a logaritmus toho je 0. Když ta jedna je dvakrát pravděpodobnější než druhá, je to 2:1, tak je to logaritmus 2. Když je to v obráceně, že je to 1:2, tak je to logaritmus 1/2, to je minus logaritmus 2. Čili je ta míra nějakým způsobem symetrická, mluví jako přesně o tom, jakým způsobem, jako jak vypadá poměr toho pravděpodobnosti těch jednotlivých tříd. Tak to je jenom, aby bylo jasné, co to je. A teď konc. Jak chceme natrénovat takovýhle model? Řekněme, že chceme mít model, který jako vrátí, pořád je lineární, že pořád je to jako rozšíření lineární regrese. Nicméně teď ten výsledek, co z toho vypadne, tak my strčíme do sigmoidu a budeme to chtít natrénovat pomocí maximum likelihood estimation. A čili jak vypadá naše loss funkce? No, řekněme, že mám n příkladů v batchi. A tak pro jednotlivý příklad je to negative log likelihood. Že? To ten MLE přesně říkal v tom MLE, někde to bylo, ještě musím o kousek dozadu, že jsem říkal, dobře, tak ty, co já chci minimalizovat minus logaritmus věrohodnosti, či pravděpodobnosti toho, že ten model řekne tu správnou záležitost. Tak to přesně použiju jako los. A protože jich mám n, tak je prostě všechny, sečtu jich n a zprůměruju. No a když mám los, tak to celý můžu natrénovat pomocí SGD. Čili začnu jako předtím na nule a teďko dokud neskončím, anebo dokud mě to baví, tak vezmu batch n příkladů, spočítám si na nich gradient, čili vezmu tohle, zderivuju to a dostanu gradient a pak pomocí něj upravím ty váhy Vojtýve. A tohle je algoritmus, který, kde už jako tolik jsme si toho nevybírali. Z nějakého důvodu jsem pořád si jako věděl, že sigmoid je dobrá funkce, tak to je věc, o který si budeme povídat ještě později. Ale jinak, už jako těch arbitrárních voleb, které jsme potřebovali, aby jsme ten algoritmus pořídili, těch už za tolik nebylo. Byla to jenom ta funkce sigmoid. Že? Pak už jsme použili maximum likelihood estimation, ale o tom jsem vám slíbil, že se dá dokázat, že je to jako rozumný způsob. Jo, mimochodem, ta loss funkce má pořád dobrou vlastnost a to je, že je stále konvexní. Čili existuje pořád minimum, který je jenom jedno, a tak se to SGD víme, že konverguje k tomu správnému, k tomu jedinému minimu, který tam existuje, takže snad už to bude dělat něco rozumného. Tak. Je to tak, že pořád to vypadá, že ten model je hrozně lineární. Že dělá to, že spočítá prostě skalární součin těch vah a toho vstupního vektoru. Ale to neznamená, že je to nutně lineární i vůči tomu vstupnímu prostoru, kde já se hejbu. Stejně jako u lineární regrese jsme věděli, že nebo se vám ukazoval, že ty řešení, které to hledá, nemusí nutně být rovný. Že? Ty řešení, které to hledá, jsou jako rovný, ale v tom prostoru těch klasifikačních rysů. Tak řekněme, že bych chtěl umět rozdělit tadyhle ty modrý body a ty červený body. Že? Tak zjevně lineární čára, která by na jedné straně měla modrý, na druhé straně červený, to jako těžko jí sehnat. Ale jako feature engineering to the rescue. Řekněme, že bych si pořídil dva body. Jeden tady ten zelený prostřed těch červených a jeden tady ten modrý. A pak bych si udělal dva nový klasifikační rysy, který by mi říkali, jak jsem daleko od těch bodů. Na té xový ose mám vzdálenost tady od toho bodu a na yový ose, koukám, jestli je to dobře, na yový ose mám jako 1 minus vzdálenost tady k tomu bodu. Takže
Xový, ty jsou jako tady hrozně blízko, anebo hrozně daleko. A od toho prostředního bodu, no, od něj jsou docela daleko. Ty červený, ty jsou tak jako nějakým způsobem napůl od tohohle modrýho, ale zajímavý je, že tady od toho bodu oni jsou mu všechny blízko. Čili tadyhle ty body můžu ztransformovat do takovýchhle dvou bodů. A výhoda je, že tadyhle už to lineárně rozdělit dokážu v celku bez potíží. Čili i když je to zase nějakým způsobem jenom lineární model, jenom lineárně kombinuje vstupní klasifikační rysy, tak feature engineering pořád může způsobit, že to řešení, které najdu, je mimochodem tady nakreslený jako to černý kolečko. Tak to jako nevypadá lineárně, že jo? To kolo není moc lineární. A to je proto, že je to lineární v nějakém jiném prostoru, kde ty klasifikační rysy jsou tak chytře zvolený, že je možný je oddělit a v tomhle tom prostoru oni už jsou lineárně separabilní. Tak. Tu vícetřídovou si můžem nechat nakonec a já jenom řeknu poznámku. Neřeknu je, že ty vícetřídový. Tohle to si necháme na příští. Tak, co otázky? Napadá někoho něco? Všichni jsou vyřízení. Já jenom v rychle řeknu, co jsme udělali. Jo. Dosáhli jsme toho, že jsme si pořídili model logistický regrese, která predikuje nejenom, jestli je to třída jedna nebo dva, ale predikuje i přímo její pravděpodobnost. Dělá to tak, že pořád používá ten lineární model, ale aby z něj pořídila pravděpodobnost toho libovolného reálného čísla, tak to číslo prožene funkcí kafemlejnkem a to je funkce sigmoid. Ta z toho libovolného reálného čísla vyrobí hodnotu mezi nulou a jedničkou. A když jsme to trénovali, tak jsme si pořídili loss funkce pomocí něčeho, čemu se říká maximum likelihood estimation, který nám umí ztrátové funkce vyrábět. A pak ty ztrátové funkce vypadají tak, že je to jako minus logaritmus a pravděpodobně, že ten model řekne tu správnou odpověď, tu správnou třídu pro zadaný data. A když to pak budeme, a trénujeme to pomocí SGD, když to trénujeme, tak jich máme, pak zprůměrujeme N příkladů, na tom spočítáme derivaci neboli gradient a uděláme jeden CGD update. A dobrý na tom řešení je, že těch jako voleb, předtím jsem odněkaď vytáhnul, že správná chybová funkce je prostě rozdíl čtverců, nebo jsem vytáhnul v perceptronu už ten vyloženě algoritmus. Tady hlen jediný, co jsme vytáhli z klobouku, je ten sigmoid a já vám slibuju, že vám časem ukážu i, kde se vzal sigmoid. A jinak už ten algoritmus byl jako důsledkem v podstatě všech možných rozhodných vět a tvrzení a jistým způsobem je ten algoritmus optimální, mu nejlepší, jaký dokážeme. Jistým způsobem. To se do samotný se určitě dá vylepšovat, ale kdybych chtěl, aby to byla metoda prvního řádu, jako nějakým způsobem je to jako rozumný algoritmus. Jaká poznámka? Moc jste všichni zničení. No, na cvičení si vyzkoušíte oba dva ty algoritmy naprogramovat a budeme chvilku koukat na to, jak ty řešení vypadají, takže se k tomu zase ve středu dostaneme, nemusíte se bát. Takže si je ošaháte i tam. A kdybyste nazbírali nějaké otázky do té doby, tak se klidně zeptejte ve středu a můžeme projít ještě libovolnýma věcma z toho, co jsme dneska udělali. Super. Tak já vám děkuji za pozornost a zase nahrávání.